Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Minumungkahi ng mga otoridad sa usaping pangkalusugan na tutukan ng iba't ibang komunidad at tanggalin ang stigma kakabit ng tinatag na viral hepatitis dahil maaari itong maging mahalagang daan sa paggamot ng sakit. Malaking bilang ng mga nabubuhay ng may virus ay nakikita sa komunidad etniko at katutubo kung saan dahil dito ay nakapokus sa mga pagsisikap sa tuluyang pagpuksa sa sakit. Ang detalya sa ulat ni Luke Waters na isinalaysay sa wikang Filipino. Na-diagnose si Lian Tran ng hepatitis B may 14 na taon nang nakalipas at sa ngayon, ito'y kanyang minomonitor sa pamamagitan ng blood test bawat taon. Ngunit ayon sa taga-Melbourne na si Lian Tran, marami ang nabubuhay ng may virus nang di nila nalalaman kung ano nung uri ng pagpapagamot ang maaari nilang ma-access.
They do not know there are ways to monitor so you can live a normal life, a healthy life with hepatitis B. They do not know it.
Ang edukasyon at pagkalat ng kaalaman ang mga pangunahing tema sa naganap na pagpupulong sa Melbourne ng mga manggagamot at talubhasa sa usaping pangkalusugan. Kabilang sa mga dumalo si Dr. Benjamin Coey mula Center for Viral Hepatitis.
Viral hepatitis is the leading cause of liver cancer, which is the fastest increasing cause of cancer death Australia-wide. So we have to do better in getting people into treatment and care.
May 350 milyong katao sa buong mundo ang nabubuhay ng mayroong viral hepatitis. Kabilang sa bilang na ito ang may kalahating milyong Australiano. Ngunit lubhang malaking bilang ang natatagpuan o matatagpuan sa komunidad migrante at katutubo. Tinatayang may 220,000 Australiano ang pinaniniwalang nabubuhay ng may chronic hepatitis C infection, habang may 230,000 Australiano naman ang nabubuhay ng may chronic hepatitis B. Sa kabuang bilang na ito, 38% ang isinilang mula rehiyon ng Asia-Pasipiko at 9% ay mula sa katutubong komunidad sa Australia. Ani Dr. Coey, mahalagang makipagtalakayan at mabigyan ng edukasyon ang mga komunidad.
We now have cures, very effective cures for hepatitis C, which can get rid of the infection in 12 weeks in over 90% of people. And we've got very effective treatments that control hepatitis B.
Si Dr. Kudzi Kanhutu ay nanunungkulan bilang isang refugee health researcher sa Royal Melbourne Hospital. Anya, mayroon ring responsibilidad ng mga individual sa pag-access ng serbisyo.
If you've managed to migrate here or come here as a refugee, you've sort of self-declared as somebody who is incredibly resilient and there are resources within the community.
Ayon sa Aboriginal Community Advocate Peter Wapps Crow, ang stigma kakabit ng pag-inject ng bawal na gamot ay maaaring dahilan kung bakit may ilang mga katao sa katutubong komunidad ang di humihingi ng tulong.
We just want people to start breaking down that stigma and shame around it and just access treatments because they're so good now. So the message is if you've got hepatitis or you've ever injected drugs or you think you might be at risk, go and see a doctor and a GP and get the tests.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.